Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, vă spuneam încă din partea introductivă a epistolei către Coloseni că cele patru epistole scrise în timpul în care se afla în închisoare de către Pavel, printre care se numără și epistola către Coloseni, bineînțeles, ne redau anatomia bisericii. Aceasta deoarece subiectele abordate în ele acoperă toate aspectele vieții creștine. Vă spuneam, de asemenea, că în epistola către Coloseni, atenția ne este atrasă asupra capului bisericii, care, bineînțeles, este Domnul Iisus Hristos. Trupul, biserica, apare într-un plan secundar în această epistolă. Hristos este tema, iar viața creștină este prezentată ca fiind centrată în el. De fapt, dragi prieteni, așa cum întreba Pavel într-o altă epistolă, ce avem și să nu fi fost primit? Nimic din tot ceea ce alcătuiește viața noastră creștină nu este în puterea noastră. Oricât de mult efort am depune noi, dacă nu beneficiem de îndurarea lui Dumnezeu, nu putem realiza nimic. Chiar și în ceea ce privește dragostea, dragii mei, avem nevoie de intervenția lui Dumnezeu. Pavel le spune colosenilor că el a auzit despre dragostea lor. Am auzit despre dragostea pe care o aveți față de toți sfinții, spunea Pavel. Vedeți, credința se bizuie pe trecut, dar dragostea este pentru prezent. Este un nonsens să ne lăudăm cu fundamentalismul doctrinei noastre și apoi să trecem la crucificarea fraților noștri încercând să găsim greșeli de tot felul în viața noastră. Sunt, din păcate, prea mulți sfinți minunați care privesc de sus la frații lor, care nu se ridică la înălțimea standardului lor și care nu sunt la fel de puși deoparte ca ei. Dragi prieteni, lumea nu este interesată de o astfel de abordare. Oamenii din lume se uită să vadă dacă creștinii se iubesc între ei, așa cum proclamă de altfel în învățăturile lor. Este o dovadă de ipocrizie să spui că ești creștin și să nu ai dragoste pentru frații tăi. Dacă avem neînțelegeri sau nu suntem de acord în unele privințe cu frații noștri, trebuie să avem răbdare cu ei, să ne rugăm pentru ei și să le arătăm dragostea noastră. Nu pierdeți din vedere faptul că un creștin nu este altceva decât un păcătos mântuit prin har. Niciunul dintre noi nu va fi desăvârșit în această viață. A venit cineva odată la mine și a început să îl critique pe unul din liderii creștini, o cunoștință comună a noastră. Chiar dacă eu nu sunt de acord cu tot ce face acel om, trebuie să recunosc faptul că Duhul lui Dumnezeu îl folosește într-un mod extraordinar în lucrarea sa. Așa că l-am întrebat pe cel ce se plângea de acest lider: v-ați rugat vreodată pentru el? Nu, nu m-am rugat, a venit răspunsul. L-am sfătuit atunci să se roage pentru el, recunoscând faptul că Duhul lui Dumnezeu face lucruri mărețe prin el. Credincioșii din Colose aveau deci punctele lor forte. Aveau o credință solidă în Dumnezeu, aveau o doctrină sănătoasă, conservatoare și în același timp o dragoste autentică pentru frații lor. Pavel mai spune și că ei aveau nădejde pentru viitor. Din pricina nădejdii care vă așteaptă în ceruri, spunea Pavel. În prima epistolă către Corinteni, Pavel enumără aceleași trei haruri, dar o face într-un mod puțin diferit. Spune el: acum dar rămân aceste trei, credința, nădejdea și dragostea, dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Aici apostolul pune nădejdea pe locul al doilea și dragostea pe ultimul loc. De ce oare? Pentru că dragostea este singurul lucru care va rămâne. Dragostea este pentru prezent, este adevărat, dar în același timp ea rămâne și în veșnicie. Este foarte important ca noi să începem să manifestăm această dragoste încă de acum când suntem pe pământ. Nădejdea care ne așteaptă în ceruri este nădejdea binecuvântată care ne face să așteptăm venirea lui Hristos și să o iubim. Nădejdea aceasta, ne spune Pavel, a fost auzită de credincioșii din Colose din cuvântul adevărului Evangheliei. Evanghelia, dragi ascultători, este un mesaj pe care Dumnezeu vă cere să-l credeți. Vi se cere să credeți ținând cont de următoarele fapte. Domnul Iisus Hristos s-a născut din fecioară, a făcut minuni, este Dumnezeu întrupat, pe deplin Dumnezeu și pe deplin om. A murit pe cruce, a fost îngropat și a înviat. S-a înălțat la cer, a trimis Duhul Sfânt în lume în ziua cincizecimii pentru a forma biserica și astăzi El stă la dreapta Tatălui în ceruri. Poziția aceasta indică faptul că răscumpărarea noastră a fost definitivată. De acum, nouă ni se cere să intrăm în odihna pe care oferă Domnul celor ce vin la El. În prezent, Domnul Iisus mijlocește pentru noi înaintea lui Dumnezeu Tatăl. Într-un final, El se va întoarce pe pământ. Toate acestea, dragii mei, sunt părți componente ale mesajului Evangheliei. Acesta este conținutul Evangheliei, așa cum îl exprimă Pavel aici. Astăzi vom merge mai departe, dragi ascultători, în studiul nostru asupra Epistolei către Coloseni și vom relua lectura și comentariul acestui prim capitol de la versetul 6. Iată cum sună el. Cuvântul adevărului Evangheliei, care a ajuns până la voi și este în toată lumea, unde dă roadă și merge crescând ca și între voi. Și aceasta din ziua în care ați auzit și ați cunoscut harul lui Dumnezeu în adevăr. Pavel afirmă aici că Evanghelia le-a fost prezentată colosenilor așa cum a fost prezentată în toată lumea. Mari cercetători textului Epistolei către Coloseni au căzut de acord asupra faptului că aceasta este o hiperbolă. Voi fi sincer cu voi și voi recunoaște faptul că și eu am avut dificultăți cu această afirmație. Oare Pavel încearcă să spună că în vremea aceea, atunci când el se afla închis la Roma, Evanghelia ajunsese în toată lumea? Dacă am citit pur și simplu cuvântul aflat în versetul 6, aceasta am înțelege. Dar am ajuns la concluzia că el chiar asta a vrut să spună și că nu este vorba de o hiperbolă. Timp de 3 ani, Pavel a predicat Evanghelia în Efes, un oraș în care veneau oameni din toate colțurile Imperiului Roman. Drept rezultat, Evanghelia ajunsese la Roma înainte de aducerea lui Pavel aici ca prizonier. Cuvântul grecesc tradus aici prin lume este cosmos și se referă pur și simplu la Imperiul Roman din acea vreme. Evanghelia pătrunsese până în cele mai îndepărtate localități ale Imperiului. Poate că ajunsese chiar și în Marea Britanie. Toate provinciile Imperiului Roman auziseră Evanghelia. Apostolii luaseră foarte în serios marea trimitere a Domnului Iisus, cuvântul și porunca finală adresată lor de Domnul. Noi nu prea avem de ce să-i criticăm, pentru că este clar că nouă ne lipsește atât zelul, cât și seriozitatea lor în a transmite Evanghelia. Pavel spune că Evanghelia ajunsese în toată lumea romană. Ba mai mult, Evanghelia dădea roade în acele locuri. Adică va aduce roade peste tot unde este predicată. Trebuie să mărturisesc că la începutul acestei lucrări de transmitere a Cuvântului lui Dumnezeu pe calea undelor, credința mea era destul de mică. Eram decis să răspândesc Cuvântul lui Dumnezeu, dar m-am așteptat și la eșecuri. A fost o mare surpriză să constat că Dumnezeu binecuvântează Cuvântul Său transmis în această formă. Am crezut că El mă va lăsa să lucrez singur, dar n-a fost așa. Dumnezeu a spus că va binecuvânta Cuvântul Său și noi, dragi ascultători, ne putem bizui pe această promisiune. Ea va da roade și va merge crescând, ca și între noi. Și aceasta din ziua în care ați auzit și ați cunoscut harul lui Dumnezeu în adevăr. Sunt copleșit astăzi, dragi ascultători, de scrisorile pe care le primim de la dumneavoastră. Oameni care ne împărtășesc impresiile lor, care ne spun în ce fel le-a fost schimbată viața de aceste programe. Dumnezeu binecuvântează Cuvântul Său. Și pot să afirm că acest lucru este o certitudine pentru prezent, nu doar ceva ce cred că se va întâmpla în viitor. Cred că ar trebui ca noi să avem un dialog de felul următor cu un necredincios care vine și spune: ei bine, eu nu cred că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu. Nu crezi? Nu. N-aveți de gând să vă argumentați poziția, să mă convingeți că este cum spuneți dumneavoastră? Ei bine, nu. De ce nu? Pentru că eu știu deja că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu. Nu numai că eu cred acest lucru, știu că așa este și văd lucrul acesta întâmplându-se în viața mea și în viața altora. Acest tip de dialog este ca și cum ar veni cineva la mine și mi-ar spune: vreau să-ți demonstrez că nu-ți iubești soția. Îți voi prezenta argumente filozofice care vor arăta că nu o iubești. Poate că persoana respectivă m-ar întrece într-o dispută pe teren filozofic. Poate că mă va învinge din punct de vedere intelectual și va folosi tot felul de argumente logice și filozofice care, în opinia lui, vor arăta că eu nu-mi iubesc soția. Dar știți ce își spune? Nu mă interesează argumentele tale. Eu un lucru știu. Îmi iubesc soția cu adevărat. Este ceva ce pur și simplu știu că așa este. N-am nevoie de argumente sofisticate pentru a demonstra lucru. Poate că soția mea mai are nevoie din când în când de argumente care să demonstreze dragostea mea, dar ceea ce este în inima mea, de mine cel puțin, este cunoscut. Există, dragi ascultători, anumite lucruri despre care pur și simplu știm că sunt așa cum sunt. Având în vedere acest lucru, n-ar trebui să îngăduim ca ceea ce nu știm să tulbure ceea ce știm. Este important să reținem acest lucru. Apostolul Pavel spune că Evanghelia va aduce roade. Aceasta este încrederea minunată pe care ne putem bizui. Versetul 7. Cum ați învățat de la Epafras, prea iubitul nostru tovarăș de slujbă, el este un credincios slujitor al lui Hristos pentru voi. Se pare că Epafras era liderul sau păstorul bisericii din Colose. Pavel îl numește prea iubitul nostru tovarăș de slujbă. Ați observat, dragi ascultători, cu câtă afecțiune și apreciere vorbește Pavel despre alt slujitor al lui Dumnezeu? Pavel avea întotdeauna ceva bun de spus despre cei care propovăduiau cuvântul lui Dumnezeu. Dar atunci când dădea de un înșelător, putea fi la fel de aspru ca Domnul Iisus, care i-a dat afară din templu pe toți negustorii și schimbătorii de bani. Domnul Iisus a arătat o mare îndurare păcătoșilor. Femeia prinsă în adulter ar fi trebuit ucisă cu pietre, dar atitudinea Domnului față de ea a fost una plină de îndurare și dragoste. Apoi mai avem exemplul acelui fariseu arogant, Nicodim, care a venit noaptea la Domnul Iisus și a încercat să-i facă un compliment. Învățătorule, a spus el, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu, căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci tu dacă nu este Dumnezeu cu el. Cu alte cuvinte, noi, farisei, știm lucrurile acestea. Și dacă știm noi ceva, atunci așa este, cum spunem noi. Domnul Iisus însă se apleacă asupra lui Nicodim cu blândețe. Domnul Iisus însă îl coboară cu blândețe și atenție de pe piedestalul de la înălțimea căruia vorbea Nicodim și se apropie de inima lui. După ce i-a vorbit Domnul, nu mai rămăsese din Nicodim nimic din aroganța și importanța pe care și-o dădea în calitate de fariseu de frunte. Nicodim încerca să fie cineva, dar nu era nimic altceva decât un robot religios care respecta anumite reguli, legi și ritualuri. Domnul Iisus l-a adus în această stare zmerită, în care el se poate întreba cu umilință: cum se poate să se întâmple așa ceva? Atunci Domnul i-a explicat tot ce avea nevoie acest om să știe pentru a găsi pacea pe care o căuta. Cât de mare a fost întotdeauna îndurarea lui Dumnezeu față de astfel de oameni. Vorbind tot despre Epafras, Pavel spune astfel în versetul 8: și ne-a vorbit despre dragostea voastră în Duhul. Veți vedea, dragi ascultători, că nu se pune un accent prea mare pe Duhul Sfânt în această epistolă, dar Pavel spune clar credincioșilor din Colose că nu ar fi putut manifesta această dragoste altfel decât prin Duhul Sfânt. Galatenilor, Pavel a scris că roada Duhului este dragoste. În epistola către Coloseni, Pavel nu se mai ocupă de acest aspect, pentru că tema lui centrală va fi, de data aceasta, persoana lui Hristos. Pe măsură ce va dezvolta această temă, Duhul lui Dumnezeu ne va dezvălui lucrurile lui Hristos. Aceasta este lucrarea deosebit de importantă a Duhului Sfânt. În secțiunea care urmează, avem rugăciunea lui Pavel pentru Coloseni. Aceasta este una din cele mai minunate rugăciuni în Scriptură. Este o rugăciune care atinge toate punctele esențiale și Cred că ne-ar prinde și nouă foarte bine să luăm seama la lucrurile pentru care se roagă Pavel aici. Este interesant de remarcat faptul că astăzi mulți se roagă pentru aceste lucruri. Pavel arată foarte clar că noi le avem deja. Cineva comenta faptul că mulți credincioși se roagă astăzi în felul următor. Te rugăm, Doamne, să ne ierți păcatele și să ne speli în sângele Domnului Iisus Hristos. Primește-ne în împărăția ta, dă-ne Duhul Sfânt și mântuiește-ne până la sfârșit, de dragul lui Hristos. Amin. Știți că Dumnezeu a răspuns deja la toate aceste cereri? Dumnezeu ne-a iertat toate fără de legile. Noi suntem curățiți de sângele lui Hristos. Dumnezeu ne-a strămutat deja din împărăția întunericului, împărăția Fiului dragostei Lui. El ne-a pecetluit cu Duhul Său cel Sfânt. În Epistola către Romani, capitolul 8, versetul 9, Pavel ne spune, dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este a lui. Dumnezeu ne-a mântuit pentru veșnicie, din chiar momentul în care am crezut pentru prima dată în Evanghelie. Prin urmare, ar fi mult mai potrivit să-i mulțumim și să-L lăudăm pe Dumnezeu pentru aceste lucruri, în loc să-i cerem ceva ce deja avem. În loc să ne rugăm spunând, îți cerem aceste lucruri, rugăciunea noastră ar trebui să fie, îți mulțumim, Doamne, pentru tot ceea ce ai făcut până acum. Să trecem deci la această rugăciune frumoasă spusă de Pavel pentru Coloseni. El începe prin a face câteva cereri, după care îi mulțumește lui Dumnezeu pentru tot ce a făcut deja pentru noi. Versetul 9. De aceea și noi, din ziua când am auzit aceste lucruri, nu încetăm să ne rugăm pentru voi și să cerem să vă umpleți de cunoștința voiei Lui, în orice fel de înțelepciune și pricepere duhovnicească. Primul lucru pentru care s-a rugat Pavel a fost acela ca ei să fie umpluți de cunoștință. Cuvântul grecesc este epignosis, care înseamnă o cunoaștere superioară. Gnosticii, ereticii din Colose, se lăudau că aveau o cunoștință superioară. Pavel spune aici, mă rog ca voi să fiți umpluți de cunoștință, să aveți o cunoaștere superioară. Dar Pavel restrânge cunoștința la cunoașterea voii lui Dumnezeu. Această cunoaștere trebuie să fie în orice fel de înțelepciune și pricepere duhovnicească. Aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că înțelepciune este un cuvânt care apare de 40 de ori în această scurtă epistolă. Mergem mai departe, versetul 10. Pentru ca astfel să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul, ca să-i fiți plăcuți în orice lucru, aducând roade în tot felul de fapte bune și crescând în cunoștința lui Dumnezeu. Această a doua cerere se referă la postura de a fi plăcuți lui Dumnezeu. Aceasta înseamnă că acești credincioși nu se aplecau înaintea oamenilor și nu țineau să fie plăcuți oamenilor. Cea de-a treia cerere se referă la capacitatea de a aduce roade în tot felul de fapte bune. Creștinul, dragi ascultători, este o mlădiță aducătoare de roadă. Hristos este vița și noi suntem mlădițele care aduc roada. Cea de-a patra cerere a lui Pavel se referă la creșterea în cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu. Creștinul nu ar trebui să bată pasul pe loc, ci să crească neîncetat în cunoașterea lui Dumnezeu și a cuvântului său. De ce? Versetul 11. Să fiți întăriți cu toată puterea, potrivit cu tăria slavei lui, pentru orice răbdare și îndelungă răbdare cu bucurie. Aceasta este cea de-a cincea cerere. Puterea și tăria pot veni numai de la Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Pavel cere ca acești credincioși din Colose să aibă putere și tărie pentru orice răbdare și îndelungă răbdare cu bucurie. Ați auzit, dragi prieteni? Răbdare însoțită de bucurie. Mai mult, versetul 12, mulțumind Tatălui care v-a învrednicit să aveți parte de moștenirea sfinților în lumină. Aici începe lista lucrurilor pentru care Pavel aduce mulțumire. Toate rugăciunile noastre ar trebui să fie pline de mulțumire. Pavel este mulțumitor înaintea lui Dumnezeu pentru că prin harul său el ne-a dat o moștenire împreună cu sfinții în lumină. Noi ar trebui să luăm în primire această moștenire chiar astăzi. Ar trebui să-L credem pe Dumnezeu, să credem că promisiunea sa se va împlini. El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui, spune Pavel mai departe. Pavel mulțumește pentru faptul că noi am fost eliberați din împărăția lui Satan. Noi eram morți în greșelile și păcatele noastre, mergând nestingăriți pe calea lumii. Acum suntem strămutați în împărăția Fiului dragostei Lui. Acesta este aspectul prezent al împărăției lui Dumnezeu pe pământ. Dragii mei, nu puteți construi împărăția lui Dumnezeu. Singurul mod prin care puteți deveni o parte a acestei împărății este deschizându-vă inima și primindu-L pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor personal, acceptându-L ca Domn al vieților voastre. Acesta este modul în care veți fi strămutați în împărăția dragostei Fiului lui Dumnezeu, în care avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor, spune Pavel în versetul 14. Adică, pe lângă faptul că am fost strămutați în împărăția dragostei Fiului lui Dumnezeu, noi avem iertarea păcatelor în El. Iertarea este asociată întotdeauna, vedeți, cu sângele lui Hristos. Ascultați cu atenție, dragi ascultători. Dumnezeu nu iartă păcatele în mod arbitrar și sentimental. Noi avem răscumpărarea prin sângele lui Hristos. Răscumpărare, în limba greacă, este apolutrosis, care înseamnă eliberarea unui popor înrobit. Domnul Iisus a plătit un preț pentru eliberarea noastră din robie. Pavel a mulțumit în rugăciunea sa pentru 5 adevăruri minunate. Dumnezeu ne face părtași moștenirii sfinților în lumină. El ne-a eliberat din puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului Său prea iubit. Dumnezeu ne-a răscumpărat prin Hristos și ne-a iertat păcatele prin sângele Său. În fragmentul care urmează, vom vorbi despre persoana Domnului Iisus Hristos, așa cum am făcut și în cadrul studiului asupra cărții Cântarea Cântărilor. În epistola către Coloseni, însă, ne apropiem și mai mult de acest subiect. Suntem în fața unui fragment al Scripturii deosebit înălțător, unde respirăm aerul înalt al celor sfinte. Nu putem spune prea mult despre Domnul și nu va exista niciun moment în această viață în care noi să putem afirma că L-am înțeles pe deplin toată măreția și slava Lui. Fragmentul care urmează va oferi răspunsul acelor care neagă divinitatea Domnului Iisus Hristos. Datorită timpului alocat întâlnirii noastre însă, vom parcurge versetele aferente în întâlnirea noastră viitoare. Dar aș dori, dragi ascultători, să rețineți încă de pe acum că prin intermediul acestor cuvinte, Pavel încearcă în special să dea o replică cele mai vechi erezii din interiorul bisericii, gnosticismul. Dragii mei, nu degeaba subliniază Pavel importanța păstrării adevărului Evangheliei și trebuie să recunoaștem, nu este o sarcină ușoară. În același timp, nu este deloc dificilă atâta timp cât rămânem într-o părtășie reală cu Dumnezeu, Tatăl nostru. Fiți binecuvântați!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.